rețineți cuvântul lui Dumnezeu pe care vrem să-l citim în această dimineață și să ne fie un îndrumător la serviciul divin din această dimineață. Se găsește în Evanghelia după Luca, capitolul 9, vom citi de la versetul 57 la versetul 62 și apoi vom citi versetul 23 din același capitol. Evanghelia după Luca, capitolul 9, versetul 57 la 62 și apoi versetul 23. După citirea cuvântului lui Dumnezeu, ne vom ruga ca Dumnezeu să ne vorbească și în această dimineață și cuvântul Său să aducă rod în sufletele noastre. Ne vom ruga și îi vom mulțumi și pentru darurile acestea și o vom face toți în duhurile noastre, iar cu voce tare îl rog pe fratele Genu să ne conducă. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește astfel: pe când erau pe drum, un om i-a zis: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns: vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde-și odihni capul. Altuia i-a zis: vino după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis: lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Un altul a zis: Doamne, te voi urma, dar lasă-mă mai întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei. Iisus i-a răspuns: oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Și versetul 23. Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Amin.
Tatăl nostru care ești în ceruri, suntem în fața cuvântului tău și în dimineața aceasta și recunoaștem domnia și puterea ta asupra vieților noastre. Doamne, în aceste momente te rog să liniștești inimile fiecăruia dintre noi. Amin. Te rog, Doamne, să dai la o parte orice îngrijorare și orice gânduri care ar putea să oprească cuvântul Tău să ajungă în viețile noastre. Amin. Mă rog în mod deosebit pentru fratele Viorel să-i dai o îndoită putere de la Tine. Amin. Te rog să legi puterile întunericului, Doamne, și să poată fratele Viorel să ne predice cuvântul Tău așa cum l-a pregătit și l-a pregătit în inima lui. Amin. Doamne, dă-ne inimi deschise. Dă-ne o inimă curată fiecare dintre noi, ca să putem să auzim lucrurile pe care vrei să le înveți și în dimineața aceasta. Ajută-ne, Doamne, să luăm acest cuvânt ca și venind din partea Ta. Mulțumesc, Doamne, că vei fi prezent în mijlocul nostru. Mulțumesc că vei fi prezent aici, Doamne, să lucrezi fiecăruia și potrivit cu situația în care suntem. Te rog, Doamne, ca cuvântul Tău cel Sfânt să fie puternic și în dimineața aceasta în mijlocul nostru. Și ajută-ne ca în toate, Doamne, ceea ce facem aici să fie spre slava numelui Tău. Amin.
Amin. Ocupați locurile. Textul pe care l-am citit în această dimineață face parte dintr-un subtitlu pe care traducătorul Bibliei în limba română, Cornilescu, l-a pus acolo: cum să urmăm pe Iisus. Și de la versetul 57 la 62, cum să urmăm pe Iisus. Dar tot pe aceeași pagină, în colțul din stânga sus, mai este un subtitlu, la fel, cum să urmăm pe Iisus. Cu alte cuvinte, cum să-L urmăm pe Iisus? Aș vrea să ne uităm în dimineața aceasta în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem, oare merită să-L urmăm pe Iisus? Și dacă merită să-L urmăm pe Iisus, suntem gata să plătim prețul care trebuie să-L plătim ca să-L urmăm pe El? Suntem gata să ascultăm de cuvântul Lui? În Evanghelia după Matei, în ultimul capitol acolo unde pe care îl numim noi Marea Trimitere, pe care Dumnezeu o face ucenicilor săi, spune: duceți-vă, Matei 28 cu versetul 19, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și a Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Asta înseamnă că atunci când Dumnezeu a avut în plan ca să extindă împărăția Lui, le-a spus ucenicilor pe care i-a avut atunci: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Deci, metoda de răspândire, de multiplicare a Evangheliei, Domnul Iisus o spune, trebuie să se facă prin ucenici. Poate că am fost și suntem un pic confuzi în ce înseamnă ucenicia. Și am spune că ucenicia poate e pentru cei care se duc să studieze mai îndeaproape cuvântul lui Dumnezeu, vor să intre în lucrare, vor să fie oameni care să predice cuvântul lui Dumnezeu, să fie păstori, și ăia sunt ucenicii. Nu cred. Fiecare copil al lui Dumnezeu care l-a primit pe Domnul Iisus în viața lui trebuie să fie un ucenic al lui. Trebuie să fie un ucenic al lui care să răspândească învățăturile învățătorului său. În vremea în care Domnul Iisus a trăit, erau multe grupări religioase în vremea aceea care își răspândeau învățăturile, și mijlocul prin care îl răspândeau era că acești învățători, așa cum îi în Scriptură învățători ai legii, își alegeau un grup de ucenici, un grup de discipoli, care îi lua cu ei, cu el, și îi învăța cuvântul lui Dumnezeu, îi învăța legea, îi învăța ceea ce știa el. Până când? Și în Matei capitolul 10 ne spune Domnul Iisus că ajunge ucenicului să fie ca învățătorului. Până în momentul acela în care ajungea ca ucenicul să ajungă la același nivel de cunoaștere ca și învățătorul său. Când vorbește astăzi despre ucenicie, nu prea sună prea familiar, pentru că astăzi ne-am obișnuit cu termenii de lideri. Auzim, trebuie să fii un lider bun, trebuie să fii unul care să știi cum să conduci, un management bun, ca să știi cum să, și prea să știi cum să manage, poate până acolo încât să știi cum să manage și o biserică. Un păstor, citeam undeva că un păstor trebuie să fie și un manager bun. Da, trebuie să fie și un manager bun, dar în primul rând trebuie să fie unul care vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Interesant, am citit despre un păstor mai bătrân care îi spunea unui păstor mai tânăr, vis-a-vis de ce s-a spus în această dimineață despre biserici mari, care oamenii se adună acolo cu miile, și spune: încearcă să păstrezi în biserica ta un număr cât mai puțin de oameni. Și păstorul mai tânăr s-a uitat la el și a spus: dar de ce? Pentru că porunca Domnului este să mergem, să facem. Și spune: dacă vei păstra grupul acela mai mic, ăștia vor fi oameni care, indiferent de împrejurări, vor sta lângă Domnul. Și sunt astăzi, cum spuneau frații, sunt astăzi biserici în care Nu se predică despre păcat, despre judecată, pentru că este ofensator să vorbești așa ceva. Și oamenii se duc acolo unde gâdilă urechile, unde nu sunt condamnați pentru lucrurile pe care le fac. După Domnul Iisus, în vremea cât a fost aici pe pământ, s-au dus multe noroade și citim în Evanghelie că au mers oameni după El și de multe ori era obosit Domnul Iisus și încerca să scape de aceste noroade și noroadele alergau după El și unii alergau, noroadele alergau după El pentru că le-a dat de mâncare, la alții că îi vindeca, că făcea minuni și mai mult că vorbea omul acesta cu atâta putere încât îi captiva pe oamenii aceștia. Dar au mers cu El, dar foarte puțin au fost din aceia care au mers după El. Este una să mergi cu El, bine, termenii sunt un pic discutabili și cu El și după El, dar a merge după El înseamnă a fi un ucenic al Domnului Iisus. În vremea în care toți învățătorii aceștia își adunau ucenici, Domnul Iisus și-a adunat și El o grupare de ucenici. Numai că Domnul Iisus era un astfel de învățător, un învățător total diferit, care propaga o învățătură total diferită de ceea ce propagau învățătorii din vremea aceea. Răsturna toate izvodirile minții și atunci când predica El, spunea, ferice de cei săraci, că cea lor este împărăția cerurilor. Știți, predica de pe munte. Cuvintele acestea pe care Domnul Iisus le spune. Ferice de cei ce plâng, că ei vor fi mângâiați. Oamenii sunt fericiți aia care plâng, oameni care vor fi bajocoriți din pricina numelui Său, oameni care suferă din pricina numelui Său. Ăia sunt oamenii care fericiți. După standardele lumii de astăzi, aia poți să o numești fericire? După standardele lumii de astăzi, fericire e dacă n-ai niciun bai, nu e sănătos, ai bani, ai mașină, ai toate lucrurile acestea care îți satisfac toate dorințele tale și unii ar spune, asta te face fericit. Numai că uitându-ne la unii oameni care au trăit și care au toate aceste lucruri, sunt tot nefericiți. Știți că mulți și-au luat viața pentru că chiar dacă au avut toate aceste bogății, toate aceste lucruri materiale de care au putut să le satisfacă toate dorințele lor, n-au fost satisfăcuți. Oare se merită să investim în a fi ucenici al Domnului Iisus? Merită să facem investiția aceasta pentru viața aceasta? Știți că un investitor, atunci când investește, și unul care este un investitor serios, când investește, se uită câți bani investește și apoi se uită ce profit poate să aducă investiția pe care el o face. Așa se uită un investitor. Din punct de vedere al uceniciei, oare merită să îl urmăm pe Domnul Iisus? Să ne investim viața, să ne investim trăirea, să ne investim toată energia noastră în a merge după El, în a asculta de cuvintele Lui? Oare merită aceasta? Cuvântul lui Dumnezeu spune că necazurile și durerile de acum, din vremea de acum, nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care are să fie pregătită. Oare merită investiția aceasta pe care o facem aici pentru 50, 60, 70, 80, 90 de ani sau cât trăim pe pământul acesta? Să investim în cele spirituale. Merită sau mergem în cuvalul lumii împreună și ne vedem de treabă? Sau suntem ucenicii aceia care calcă pe urmele Domnului Iisus, care ascultă de învățătorul său, care merg după el? Și ca o paranteză, se spune despre unul care de mic a avut în sânge investițiile acestea. Și într-un oraș în care el a locuit, s-a plimbat odată prin târgul acela, s-a întâmplat aici în America. Și o să vă spun, să vedeți la sfârșit despre ce este vorba. S-a întâmplat aici în America și era un băiat și s-a dus prin târg și acolo a văzut un om care își vindea măgarul. Și i-a spus, nimeni n-a cumpărat măgarul de la el și băiatul acesta s-a dus, provenea dintr-o familie, mai bine aveau bani, nu așa mulți, dar i-a spus, uite, eu îți cumpăr măgarul, îți dau $100 pe el. Și omul a spus, bun, gata. Dar, zice băiatul, tu îmi duci măgarul acasă, i-a dat adresa, duci măgarul acasă și îți dau $100 pe el. Și au făcut târgul și după câteva zile a venit omul care avea măgarul și spune, îmi pare foarte rău, nu mai pot să-ți trimit măgarul acasă, a murit și mai rău este că n-am nici bani să ți-i dau înapoi. Și băiatul s-a gândit și a spus, nu contează, trimite măgarul acasă, așa mort cum este. Și omul a zis, curios, ce vrei să fac cu măgarul? Cu măgarul mort. Și a spus, trimite măgarul mort acasă. Și copilul acesta s-a dus, după ce a primit măgarul acasă, mort, a dus și a făcut niște flyere din astea de tombolă, a făcut 200 și s-a dus în orașul lui și le-a vândut cu $5 fiecare și a spus, cine vrea câștigătorul care va fi tras, acela va îi da o voie ca să împuște măgarul. Și a vândut toate flyerele acestea, $200, a adunat banii și câștigătorul și când a venit vremea ca câștigătorul să vină să, ok, am satisfacția aceasta să împușc măgarul, spune, păi ce să împușc, măgarul e mort. Bine, zice, îți dau înapoi $5 pe care i-ai plătit, nu mai trebuie să-mi plătești. Și cel care a vândut măgarul i-a spus, acum, spune-mi câți bani ai făcut cu măgarul acela, pe care eu ți l-am vândut mort. Și spune el, am făcut $895. Și s-a spus, cum ai făcut $895? Deci am vândut toate tichetele, am vândut 200 de tichete cu $5, $1000, și pentru că le-am vândut acelea, ai au fost banii $100, ți-am dat ție prețul pe măgar și am mai pierdut $5 care i-am dat înapoi omului acela care a trebuit să împuște măgarul, dar măgarul era mort. Așa că am făcut numai $895. Este o întâmplare adevărată și știți că unul dintre aceștia este, mi se pare că astăzi este, probabil că nu s-a lecuit, este astăzi în pușcărie, în Alabama. Este unul dintre CEO-ii care a fost la Enron, a ajuns acolo în pușcărie. A știut să investească, dar a investit și rău. Oare pentru împărăția lui Dumnezeu, cât investim din timpul nostru, din energia noastră? Dumnezeu ne vrea să investim în împărăția Lui. Și ce ne vrea? Să fim ucenicii Lui. Și în textul pe care l-am citit spune, pe când erau pe drum, un om i-a zis, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Acum, Care păstor dintr-o biserică, dacă ar vrea să aibă, să aibă câți mai mulți membri și să vină la el și să spună, vreau să mă fac membru în biserica voastră de aici, în biserica ta. Care păstor zice? Nu știu, mai gândește-te. Imediat se duce, hai la secretar, hai să te ducem acolo, biletul membral, s-ar bucura. Și Domnul Iisus, când vede astfel de oameni, spune, nu știu dacă ți-ai calculat bine, dacă ți-ai făcut socotelele bine. Pentru că dacă vrei să mă urmezi pe mine, spune, eu n-am unde să dorm la noapte, eu n-am unde să-mi plec capul. Spune, vulpile au vizuina lor unde se duc și se culcă, păsările au un cuib unde se odihnesc peste noapte, dar eu n-am unde să mă culc, n-am nimica, n-am nimica unde să mă duc. Și spune, dacă vrei să fii ucenicul meu, trebuie să accepți aceste lucruri, pentru că nu întotdeauna lucrurile vor fi roz. Știți, sunt în vremea noastră misionari care se duc să misioneze și am auzit despre cei din Moldova care își pregătesc lucrători pentru lucrare, să-i trimită în lucrare și se spune că 3 ani de zile fac studii cu ei, studii teoretic. Anul al patrulea este doar un an de practică, în care îi trimite 2 câte 2, nu le dă niciun ban, ci le spune, mergeți în satul cutare sau vă găsiți un sat unde să mergeți și începeți acolo o biserică. Nu primiți niciun ban, nu primiți nimic de la noi. Și spune că se duc, stau la stop acolo, n-au mașină, n-au nimica, nu le pun nimic la îndemână, stau la stop și fac semn să oprească și le spun, domnule, am vrea să mergem în satul cutare, dar noi suntem, am terminat facultatea de teologie și vrem să mergem acolo într-un sat și să lucrăm, să răspândim Evanghelia, dar nu avem niciun ban să mergem. Ne puteți duce până în satul acela? Și unii spun nu, alții spun da și ia și se duc. Și se spune că se duc în satul acela și bat la uși și spune, domnule, domnilor, sau se duc acolo și spune, am vrea să vă lucrăm ceva, am vrea să vă facem ceva, am vrea să lucrăm ceva și dacă găsiți că putem să stăm aici la dumneavoastră sau să ne plătiți, e bine, dacă nu, și așa e bine. Și spune că așa se duc și fac lucrarea lui Dumnezeu și spune că niciunul nu absolvă Institutul, nu primesc diploma până când nu înființează acolo o biserică. Așa ar trebui să fie? Nu știu. Acum, vedeți că unii dintre altele cercuri misionare nu trimit misionari de atunci, trebuie să aibă sponsor, să știe pentru ce perioadă este sponsor, au bani pentru lucrare, să meargă în lucrare, doar să strângă bani, numai așa se duc. Domnul spune, unul a venit și a spus, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Calculează-ți riscurile înainte de a mă urma. N-a spus, Domnul Iisus n-a fost foarte încântat de aplombul lui, de ieșirea lui să spună, oh, așa mă bucur că vrei să vii să lucrezi pentru mine, să vii să mergi în lucrarea mea, să vii să mergi să fii ucenicul meu. Așa mă bucur de tine. Îmi spune, calculează-ți riscurile. Eu n-am unde dormi la noapte. Dacă vrei să vii pentru mine, să vii să lucrezi cu mine, astea sunt riscurile. Dacă vrei să intri în lucrare. Și interesant că altuia Domnul îi spune, vino după mine. Unul care vrea să meargă după Domnul Iisus îi spune, calculează-ți riscurile mai întâi, dacă merită să faci această investiție pentru mine. Și pe altul cheamă și spune, vino după mine. Și ala spune, lasă-mă mai întâi să mă duc să mă îngrop pe tatăl meu. Acum e un lucru care normal, nu? Nu știm, nu ne spune aici cuvântul că dacă i-a murit tatăl recent sau o fi așteptat să moară sau era bătrân și trebuia să aștepte, dar ce vrea să spună Domnul Iisus aici? Spune el, lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Pentru că dacă atunci când ai prioritățile tale sunt mai importante decât prioritățile lui Dumnezeu, dacă nu ești gata să sacrifici pentru Dumnezeu mai întâi, să-L pui pe El pe primul loc, nu ești vrednic ca să fii ucenicul Lui. Pentru că a pune prioritățile tale înaintea priorităților lui Dumnezeu. Și știți care sunt prioritățile care noi le avem și sunt unii care poate le inversează. Și pe primul loc, așa spunem noi, e Dumnezeu, familia, biserica și apoi celelalte. Și sunt unii care inversăm aceste priorități. Și nu-i bine câteodată când inversezi prioritățile. Avem o cântare care spunea, Doamne, îți dau primul loc în viața mea. Doamne, îți dau primul loc în viața mea. Ca să fii ucenicul Domnului Iisus, trebuie ca El să aibă primul loc. Primul loc în viața ta. Să fie cel care are prioritatea numărul unu. Un altul, al treilea, vine și zice, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Și ce înseamnă cuvântul acesta, Doamne? Și ce înseamnă cuvântul acesta, Doamne? Știți că Domnul Iisus, când vorbește în Evanghelia după Luca, spune, vor veni mulți în ziua aceea și vor zice, Doamne, Doamne, n-am predicat noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut lucruri cu tare, n-am făcut lucruri cu tare. Și Domnul le va spune, niciodată nu v-am cunoscut. Când îl numești pe Doamne, aia înseamnă că El este Domn. El este Domnul vieții tale. El este Cel de care asculți. Dar oamenii aceștia au spus, n-au avut prioritatea numărul unu să fie Dumnezeu. Că spune El că un pahar de apă care îl dai în numele Lui nu rămâne nerăsplătit. Ca să vii după Dumnezeu și prețul acesta să știți că ne costă. Dacă Apostolul Pavel spune numai dacă pentru viața aceasta ne-a pus nădejdea numai în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Și Apostolul Pavel a fost un om care spune că cu toate că a învățat la picioarele lui Gamaliel și avea toate șansele să devină unul din cei mai mari oameni, să devină un rabin important, să fie un om care în societatea în care trăia în vremea aceea, a lăsat totul de dragul Domnului Iisus. Și spune el, toate lucrurile acestea le socotesc ca un... Cum? Ca un gunoi. Toate acestea le pun deoparte și le socotesc ca un gunoi, ca să-l câștig pe el. Toate aceste lucruri. Cum evaluăm lucrurile din viața noastră? După ce criterii evaluăm lucrurile din viața noastră? Și care lucruri fac prioritatea numărul unu în viețile noastre? Pentru că aceasta, care lucruri vor fi prioritare în viața noastră, de fapt, aceia suntem, oamenii. Astfel de oameni suntem. Dacă lucrurile prioritare vor fi lucrurile care îl onorează pe Dumnezeu, lucrurile care ne vor mai duce în ascultare de Dumnezeu, atunci cu adevărat suntem ucenicii Lui. Dar dacă alte lucruri au prioritate în viața noastră, mă îndoiesc. Mă îndoiesc. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Dacă vrei să fii ucenicul Domnului Iisus, Domnul spune, trebuie mai întâi să ai voință, să vii, să vrei, Așa e că fiecare avem voința noastră, avem personalitatea noastră, avem... De multe ori am întrebat pe un frate, ce faci, frate? Ce vreau, aia fac. Avem voința noastră și de multe ori suntem așa de înrădăcinați în lucrurile noastre și în voința noastră că suntem așa de încăpățânați și ați auzit expresia aceea, încăpățânat ca un catâr, nu? Ați auzit expresia aceasta. Americanii spun, ești stubborn, nu vrei nici cum să te-ai încăpățânat. De ce? Pentru că vreau să-mi fac voința mea și Domnul spune, dacă voiește, dacă vrei să vii după mine... Și El nu te forțează, nu forțează pe nimeni să meargă după El. În Apocalipsa, capitolul 3, în versetul 20, unde Domnul stă la ușa bisericii din Laodicea și spune, iată, eu stau la ușă și bat. Nu forțează inima, nu te forțează. Și, nu știu, m-am tot gândit, nu știu dacă și dumneavoastră v-ați gândit la lucrurile acestea, dar parcă în vremea noastră de astăzi, parcă, noi am vrea să-i băgăm cu forța pe unii oameni în rai. Am vrea să facem orice, să-i împingem, să-i... Este adevărat că trebuie să facem orice pentru ei ca să îi mântuiască, pentru că de asta Dumnezeu a venit în lume. Dar parcă câteodată forțăm nota și Dumnezeu, Domnul Iisus spune, eu stau la ușă și bat, aștept, nu forțez inima niciun om. Dacă vrea să vină cineva, dacă vrea, numai dacă vrei, poți să vii să te angajezi să fii ucenicul Domnului Iisus doar în măsura în care vrei. Și apoi, al doilea lucru este acțiune. Să vii, să ieși din confortul tău, din starea ta, să vii. Să vină după mine, ce trebuie să faci? Să se lepede de sine. Doamne, cât e de greu să ne lepădăm de noi, nu? Să ne lepădăm de noi și să nu mai fim noi înșine, să nu mai avem personalitatea noastră, să nu mai avem, să fim cei care, să spunem, nu, așa vreau eu să fac. Ci să te lepezi de tine, de tot ce ai, de tot ce ai și să-L urmezi pe Hristos fără rezerve. Cuvântul lui Dumnezeu spune că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Să te lepezi de tine înseamnă de toate aspirațiile tale, de toată personalitatea ta, să te lepezi de sine însuți. Cum să te lepezi de sine însuți? Că Domnul Iisus în altă împrejurare spune să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar este o contradicție aici? Și să te lepezi de tine însuți? Aia înseamnă că să nu-ți pasă nici de celălalt când e vorba de iubire? Nu. Domnul Iisus ne cere ca să fii ucenicul Lui cu adevărat. Asta înseamnă să te lepezi de tot ce este fire, de tot ce este eu, de tot ce este ego-ul tău care te pune pe tine pe primul loc. Și știți că cel mai mare dușman al nostru nu este nici X, nici Y, ci este sinele nostru. Sinele nostru care vrea cu orice preț. Firea noastră care se războiește cu Duhul nostru, spune Pavel, și care vrea cu orice preț să iasă în evidență, pentru că firii noastre nu-i place să fie schimbată. Și Domnul Iisus spune, dacă vrei să fii ucenicul meu, trebuie să te lepezi de tine însuți, să nu mai fii tu. Lasă-mă să conduc eu, lasă-mă ca să te dirijez eu, să te duc eu acolo unde vreau. Și apoi spune, dacă vrei să fii ucenicul meu, să-și ia crucea în fiecare duminică și să mă urmeze. Așa spune? Să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Care cruce? Care-i crucea aceea? Ați auzit pe mulți care spun, nu știu, am o cruce și Dumnezeu mi-a dat o cruce în familie și am o cruce și... Unii zic că dacă e o boală, aia e crucea lui. Nu cred. Pentru că Domnul spune, ia-ți crucea, dar nu ai luat, boala ți-a fost dată, nu? Ia-ți crucea. Și ce înseamnă asta? Când Domnul Iisus, gândul care l-a însuflețit pe el atunci când s-a dus la cruce, ce a fost? Ca să mântuiască pe alții, să trăiască pentru alții. Să știți că era în vremea aceea Domnului Iisus, n-a fost numai o moarte prin crucificare și aceea a fost a Domnului Iisus, n-a fost numai aceea. Era în vremea Imperiului Roman, erau sute și mii de cruci acolo pe care cei care erau condamnați la moarte trebuiau să moară prin crucificare și trebuiau să-și ducă crucea până la locul acela unde erau puși acolo pe cruce. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când Domnul Iisus și-a dus crucea în spate, au găsit pe unul, Simon, din Cirena, care l-au silit să ducă crucea. A n-a fost crucea lui, a fost crucea Domnului Iisus. Atunci când îți iei crucea, aia înseamnă că lași ca firea veche din tine să fie răstignită. Lași ca toată personalitatea ta pe care tu vrei să ți-o impui, vrei să o impui, să iasă în evidență, o răstignești. Apostolul Pavel spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum, o trăiesc în nădejdea în Fiul lui Dumnezeu. Când te răstignești, când îți răstignești firea, nu poți să fii ucenicul Domnului Iisus dacă n-a existat în tine răstignire. Pentru că asta înseamnă că te-ai debarasat de tot ce este lume, de tot ce este păcat, de tot ce este mizerie. Le-ai abandonat toate și ai primit o viață nouă. Ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui. Să știți că dacă nu călcăm pe urmele Domnului Iisus, dacă nu mergem pe urmele pașilor Lui, s-ar putea să ne trezim în altă parte. Ne-a spus Domnul Iisus, călcați pe urmele mele. Dacă vrei să fii un ucenic al Domnului Iisus, și așa cum am spus, nu sunt aceia ucenici care se duc la școală și vor să devină păstori, evangeliști sau altceva, ci fiecare din noi care suntem copii ai lui Dumnezeu, suntem chemați să fim ucenici ai Domnului Iisus. În trăirea noastră, să se vadă că suntem ucenici ai Domnului, că ascultăm de El, că ascultăm de poruncile Lui, că El este Cel care ne dirigează și ne conduce viața. El este Cel care, așa cum un învățător în vremea aceea trebuia să poarte de grijă ucenicilor lui, care erau cu el. Și Domnul Iisus a purtat de grijă ucenicilor săi. Dumnezeu este Cel care poartă de grijă atunci când intrăm în școala de ucenicie a Lui. Pentru că în ucenicia aceasta s-ar putea să ne coste unele lucruri, dar privind la răsplata care ne așteaptă, la răsplătirea aceea mare pe care Domnul Iisus s-a dus să ne-o pregătească, eu cred că pentru câțiva ani merită să ne sacrificăm, să trăim în ascultare de El, să fim ucenicii Lui, umblând în lumina cuvântului Său, în trăire și în ascultare de El. Poate că În dimineața aceasta n-am fost destul de clar în ceea ce am vrut să aduc înaintea dumneavoastră, dar mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să facă lumină în fiecare inimă și pe fiecare dintre noi să înțelegem ce înseamnă să fii un ucenic al Domnului Iisus. Pentru că nu sunt mesaje din acestea care să sărim în picioare și să spunem aleluia, slavă Domnului. Sunt unele mesaje care trebuie să ne pună pe calea Domnului, să știm pe ce cale umblăm și unde umblăm. Pentru că doar așa, venindu-ne în fire, în firea bună, în firea duhovnicească, să umblăm călăuziți de Duhul, ascultând de voia Lui și în ucenicizarea aceasta, în umblarea aceasta, să fim conștienți că într-o zi, umblând pe aici pe pământ, într-o zi vom ajunge ca Enoch, să umblăm cu El. Și Dumnezeu să ne ajute să fim oameni care călcăm pe urmele pașilor Lui, pentru ca bucuria noastră să fie deplină odată acolo sus în ceruri. Amin.